Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Novas aizsardzēbas porvalda veikusa uzlabošanas darbus Kaņiera āzara nīdroja laipai, kas bujojumu dieļ aizlaicēgi bija slāgta. Un turismu īcīnēto laipu atkal ir atvārta un gotavo uzjemt apmeklātojus. Nīdroja laipa, kas izastīpjās Kaņiera āzarā, ir ļoti populārs dobas objekts, kas vilināja lielu apmeklātoju skaitu. Tikai dobas objektus apsekoja regulārai un darbinieki ir zinoši par infrastruktūras stovokļu un vajadzēbas gadījumā, spēja operatīvi organizēt lobošanas darbus. Kaņiera āzara nīdroja laipa tika atklota 2013. Gadā un ir ļoti īcīnēts turistu Golomierkis Ķemeru Nacionālajā parkā. Daudzveidīgākajai pieredzēji Ķemeru Nacionālajā parkā mudināja apmeklēt arī citus dobas objektus, piemēram Kaņiera putnu turni un Kaņiera pilskolna taku. Jauno un varbūt mazāk zinamu Golomierki izavieļāties atvieglos porvaldes izveido to un uzturāto mobilo lītotņa, dobas turismas, kā arī tīmekļa vītņa, tiekamies dabā.lv. Vēršam uzmanību, ka kūka infrastruktūra mitrā laikā var būt slēdēga un dodoties dobā vispīmārotokie laika apstokļiem pīmārots apģērbs un opuvi. Ja noskatēts kāds attoloks apskatīs objekts un nav zināms, kāds ir to stovūklis, ir īspie darba laikā sazazinoties ar porvaldību regionālajiem administrācijām vai dobas centriem un noskaidrot reālo situāciju. Maijā Ludzas novadā nozarasinojos lūkšanu brūkastis. Starptautisks iniciatīvas īdvesmots pasaukums, kas vienkopus puļcē reliģisko draudžu un nevalstisko organizāciju porstovjus, uzņēmējus pašvaldības vadību un darbinīkus, kā arī novada īdzēvotojus. Lūkšanu brūkastis ir sabiedriski nozēmīgs notikums, kas vīnoja cilvēkus pori reliģiskajam un politiskajam rūbežam. Šeit tradīcija pasaulī aizsokta 20. Gadsimta 50. Gados, bet Latvijā īdibinota 2005. Gadā un šobrīd nozarasināja vairāk nekā 20 pilsētos un novados. Lūdzas novadā šāda pasaukuma forma nozarasinojos pirmo raizi. Pasaukums izsokos ar skaistu un izjustu muzikālo priekšlasumu kūklis spēļa vietas rodušas izpildījumā un programmas gaidā izskaņāja valsts himna, lūkšanas dzēvis stosti līdzēbas un veiskupā svietēba. Ar skanēgiem priekšnesumiem pasaukumu pulc kuplinoja Kišu gimiņa, Latvijā labi zinam izdzīdotojas Andris Baltats un skaistos balss īpašnīca Valērija Pegas. Sova. Pasaukuma noslēdza prīstaru kūpēgīs aizlūgums un visi vīnojos dzīsmī pidīveņa gari goldi. Un šimā pasaukumā Mierkis bija atpūtas stūrēša izveidi Raipuļas sociālajos dzēvokļos dzēvojošiem seņorim, rodot jiem ārtu un siltu vītu sarunam un mīreigai atpūtai. Maijā Latgales viesnīcēbā Gors notiks muzikāla teatrālais uzdevums Stabulis sāpnis Emīlam Dorzeņam 150, kas veltēts latviešu komponistam Emīlam Dārziņam un uzvedumā pīzadaļāsīs izcili Latvijas mākslinieki. Dokumentolo uzvedumu sokūtnējos idejas autoris Igvards Kļava un režisors Ugies Brīkmanis, kas skaidrojuši dārziņa mūziku ar kādu paralēlu leidzēbu, kuru idejas iniciatorim izdevies atrast Nobela prēmijas laureāta Hermaņa Heises posakā Stabuļis sapnis. Muzikāli teatrāls uzvadums ir veļtījams komponistām, kura zvaigzņa neizdziešami mirdz pie Latvijas dabasim.
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī mokūņi aizsaks dabasu lelokū daļu un daudzvīt gaidams lēdz. Piespuždīnī mokūņi soks pakopeniski izklēst un lēdz gaidams vien valsts dienu vada austrumu rajonūs, kur tas būs stipras un īspiems arī pārkjūņa nagais. Pusslāns lēdz mārans zīmeļu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.